habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo oo caawa idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiid jimca bisha ebril waa 8 sanadka 2023 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka voa somali.com idaacadda caawana waxaad la socotinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aanu ku eegayno waa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid a soomaaliya iyo culaysyada ay la imanayaan.
runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed, waa hirshabeelle iyo galmudug. haddii wejigan hadda labaad la qorsheeyo, koonfur galbeedna mataqaana ay ciidamadu ka howlbilaabaan, jubbaland ka howlbilaabaan, shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista iskoosyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto, adduunkuna ku taageera si haddaan ka hadlayna dalalka gobolka, markaa kadib ayaashabaab magacooday muuqooda.
waxaad kaloo maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo gaashaanka ku dhuftay qaraar ay taalibaan gabdhaha dalkaasi kaga mamnuucday waxbarashada iyo shaqada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka Mike Pence ayaa khamiistii shalay ka hor markhaati furay xeer beegtii baadhaysay dadaaladii madaxweynihii hore Donald Trump iyo xulufadiisu ay ku doonayeen inay ku beddelaan natiijadii doorashada madaxtinimo ee sanadkii 2020. warkan ayaa laga helay ama laga soo xigtay qof arrintaasi aad uga warhayay. hortegidda Pence ee kooxda xeer beegtida ah ee baadhaya madaxweynihii uu mar daacadnimada sida daacadnimadu ku jirto ugu adeegay ayaa u arkay inay tahay horumar weyn oo wasaaradda cadaaladdu ay ka samaysay. baadhis dacwad oogayaasha sii doonta xog mudnaanta koowaad leh oo ku saabsan wixii dhacay maalmihii ka horreeyey maalintii 6 January ee weerarka aqal kongareesku dhacay. markhaati furka oo uu xaqiijiyey qof arrintan aad uga warhaya oo ku adkaystay inaan magiciisa la shaacin ayaa timid saacada kadib markii maxkamadda racfaanku ay diiday codsi ka yimid qareennada madaxweyne Trump oo ay ku doonayeen inay ku baajiyaan markhaati furka Mike Pence. koox mitidiina oo ku sugnaa waqooyi bari Pakistan ayaa qarxiyey bam lagu bartilmaameedsaday xero milatari oo ay ku yaaleen gantaallo iyo hub kale. weerarka ayaa jimcaha maanta waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 askarta ah iyo saraakiil dhinaca ammaanka ah. hase yeeshee ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. gacanka hadalka ayaa yimid kadib markii Pakistan ay ku dhawaaqday weerar ka dhana mitidiinta kadib weeraro ay fallaagadu dhowaanaha angeysanaysay sida weerar bishii February lagu qaaday masjid kaasoo ay ku dhinteen dad 100 qof koru dhaafaya. ciidanka ayaa khamiistii dhowr saacadood dagaal kula jiray kooxdan deegaanka lagu magacaabo Lucky Marwat oo ku dhow xadka Afghanistan. ugu yaraan 3 askara iyo dhowr mintidiinta ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi. warkii caalamkuna waa nagaynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii shalay si buuxda uga dalbay hoggaanka maamulka taalibaan ee dalka Afghanistan inay ka noqdaan xayiraadii dumarka ay saareen dhinacyada waxbarashada iyo shaqada. ururka ayaa sidoo kale cambaareeyey mamnuucidda uu maamulka taalibaan ku mamnuucay in dumarka deegaanku ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. warbixin ay v o du qortay waa tan. labada dal ee isu taga Imaaraadka Carabta iyo Jabaan ayaa si wada jira u diyaariyey qabyo qoraalka qaraarkan. Lana Zaki Nusebi oo ah danjiraha Imaaraadka ee Qaramada Midoobay oo arrintan ka hadlaysa ayaa tidhi:
We are pleased to be joined by over 90 states co-sponsoring the resolution, not just from the Security Council.
Waxaan ku faraxsanahay inay nagu soo biireen 90 dal oo nala taageeray qaraarkan oo aan ahayn kuwa golaha amniga ku jira oo kaliya ay ku jiraan dalalka Afghanistan dariska la ah iyo dalalka Islaamka ah ee dunida oo dhan. Taageerada dhinac walba ka socota ayaa fariintayada aasaasiga ka dhigaysa mid tii hore ka xoog badan. Adduunyadu iskuma aamusayso xilli dumarka Afghanistan laga masaxayo ka qayb ahaanshaha bulshadooda.
Qoraalkan golaha ammaanka ayaa sheegaya in mamnuucidda dumarka laga horjoogsaday inay u shaqeeyaan qaramada midoobay iyo hay-adaha kaleen dowliga ahayn ee Afghanistan sida hadalka loo dhigay ay saameyn daran oo taban ku yeelan doonto howlaha ay qaramada midoobay ka wado dalkaasi. Howlahaasi oo ay ku jiraan kuwa nafbadbaadinta iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. Robert A. Wood waa ku-xigeenka u qaybsanaha joogtada ah ee qaramada midoobay arrimaha siyaasaddana qaabilsan.
The United States would like to acknowledge the extraordinary courage of women and girls in Afghanistan. Despite the Taliban's mounting restrictions and intimidation,
qaramada midoobay waxay jeclaan lahayd inay aqoonsato geesinimada weyn ee dumarka iyo hablaha Afghanistan. Marka laga yimaado in Taliban ay xannibaad daran ku hayso dumarka, waxay sii wadaan taageerada qoysaskooda iyo inay bulshadooda wax ku biiriyaan. Waxaan bogaadinaynaa bulshooyinka iyo shaqsiyaadka reer Afghanistan ee sida adag u garab joogsaday dumarka iyo hablaha Afghanistan.
Codayntii Khamiistii shalay ayaa imanaysa xilli u xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu qorsheynayo kulan albaabada u xidhan yihiin oo lala galo diblomaasiyiinta dhowr waddan oo safaaradahooda Afghanistan ka howlgala. Kulanka oo lagu wado inuu dalka Qatar ka dhaco 1-2 bisha May ayaa lagaga doodayaa wixii laga samayn lahaa waxaa ka dhashay horjoogsiga uu Taalibaan horjoogsaday dumarka Afghanistan. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Darawallada ka shaqeeya inta u dhaxaysa xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo sheegay in shaqo la'aani ay soo wajahday kadib markii roobab ay xidheen waddooyinka isku xidha Dhoobley iyo qaybo ka mid a waqooyi bari Kenya. Wariyaha V O A Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Roobab xooggan oo ka daayay gobolka waqooyi bari ayaa hakad geliyay isku socodka bulshooyinka ku nool deegaanada ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo isku socodka bulshooyinka oo muhiim u ahaa dhaqaalaha gobolka maadaama isku xir dhaqan iyo mid dhaqaale oo u dhexeeyo bulshooyinkaasi oo ay qayb ka yihiin qaxootiga oo juqraafi ahaan halka ay ku nool yihiin xadka u jira wax ka yar 100 kilomitir, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin gaadiidley badan oo ka shaqeeya waddooyinka isku xira Dhoobley ilaa xeryaha, kuwaasoo iminka sheegaya in waddooyinka xidhmay ay u horseeday shaqo la'aan ku timid. Waa kan Maxamed Ilka Casi oo ka mid ah kaxayaasha gaadiidka ka shaqeeya waddooyinkaasi.
Waddada halkeeda walaalo labadan beri wuu iska adkaaday, waa roobkan camalna waxaa noogu dambeysay muddo 12 sano maana arag. Jaamka adduunka meel ilaah horto loo dhaqaaqaayay iyo wax kala socdo noloshii oo dhan wax walbay saameysay, qaxootiga hadhiin, dadkii socodkii kale hadhiin, annaga naftirkeena meel aan u dhaqaajinna male.
Waa tahay idinka halkee baad ka shaqeysaan?
Annaga xuduudda ilaa iyo halkanaan ka shaqeynaa xareyaha qaxootiga. Marka saameynta ugu weynba waa midda aad buu adag yahay, xaaladda aad bay adag tahay, soo socodkii dadkii rakaabkii adhiin xaggii xaggii isu socday, wax walba dhinacii oo raashinka xaggaa laga keenaa, waxyaabihii noloshii si walbay saameysay. Roob baawarkii aa meel la dhaqaajo lagii oo dhanba saddexdii lagoodba biyay wadaan, lagween iyo lagdhuub iyo toogii oo dhanba, shubabkii oo dhanba biyay wadaan ayagana. Muddo 3 maalin maa 7 toddobaadba wax ilaah warto dhaqaaqi ma lahan. Dhoobley hadhiin, xariyaha qaxootiga hadhiin, si walba wada yaro meeshan oo ciriiraa jirtaa Cabsi way dhahan oo lagu rafaadsan yahay ayadan. Marka culeyskaasito faraha badanaa jiro, noloshii oo dhan saameeyey.
Dhinaca kale, Asad Xaaji oo ka mid a bulshada qaxootiga ah ayaa sheegay inuu hakad ka galay safar uu qorsheeyey inuu ku gaaro deegaanka Dhoobley maadaama laga badan ay ku soo fatiheen waddooyin u dhexeeya xeryaha Dhadhaab iyo deegaanka Dhoobley.
Waxaa waaye waxaan ku xayiranahay xarada qaxootiga Dhagaxley, ma aadi karnaa dhinacaas iyo kenya gudaha, waayo anaga ma qabno sharci aan ku aadno kenya gudaha. Warqadihii inaan helno waa dhib badan tahay. Dad xanuunsanaa noo jooga inaan waxaa ka sokeeya lag baa ka sokeysa oo daafuur sokeysa tiib la gudbin karo dadkii waayeelka hadal marka aad ka bacdid dhoobley ka sokadana war kala lag kala ku taala lagta kale lagama gudbi karo. Elaborkii ma soo doon kartaa diyaaro waa marka dhib baan qabnaa xaladii aan ku dhibaysanahay. Marka waxaan codsanayaa dadweynaha bal in loo qabto waxyaabo ay ku socdaalaan iyo wax iyo safarkaygu wuxuu aaday waa ila ii joogo oo xanuunsan oon rabay inaan u qaado xamar. Marka waa haddana odayaashii markay galin karna meesha biyaha ka sokeeya laba meelo biyo loo maraayo baawarta awel maalinlaa loo socon jiray baawarka inta kaa qaada wuxuu ku geyn jiray dhoobley laba saaca u socon jiray. Haddana waxaa waa inaad kareeto raacdo ilaa ay daafuur ku tegtid daafuur hadana baawar kare haddana aad tegtid dhoobley sokadeeda lagta haddana lagtii aad ka sii raacdo kareeto ilaa iyo dhoobley. Marka ayaa udana iskugu kaynay dadka qaxootiga jooga waxay ku xidhan yihiin badanaa soomaaliya daawo caafimaadka xaggaas ay u aadaan. Marka saameyn weyn oo xoog leh nagu yeelatay jaamaca walba rusqaanta ay leedahay. Marka insha allah wadana waxa waaye waa laayaanoo soo gargaara gargaar badan aan u baahanahay ilaa qaadi kara leedahay dadka. Marka waxaan codsanayaa inay bal ay wax ka qabtaan bal waxyaabaha xagga waxaa kaloo codsanayaa countiga iyo dowladda Kenya inay wax ka qabtaan xagga wadooyinka iyo si ganacsiga uu horo ugu maro. Ganacsigana waa xiran yahay wadooyinkii oo xun wadooyinka wada go-ay. Marka waxaan codsanaynaa in countiga iyo dowladda dhexe ee Kenya inay wadooyinka hagaajiyaan hadda yar ilaa xad Soomaaliya annaga noo dhexeeya.
Sidoo kale mid ka mid a gaadiidleyda ayaa dowladda Kenya ka codsaday in wadooyinkaasi dib hagaajin lagu sameeyo si uu u fududaado isku socodka deegaanka, maadaama deegaano badan oo ku yaala gobolka waqooyi bari ay adag tahay in lagu safro xilliyada ay roobabku xooggan ay ka da-aan guud ahaan gobolka waqooyi bari.
Magacaygu waa Cabdi Maxamed Cabdi, darawalada ka mid ah aadeen gaadiidka dhoobley. Khaasatan waxaan ka shaqeynaa xuduudda dhoobley inta dadkana war ay faasan yihiin, wadooyin ma jiro, wadooyinka dhan xiran yihiin sida lagaha oo kale meel laga gudbaya ma laho. Dad oo ka imaan jiray xagga iyo intaba ka bixi jiray labadiiba ma socon. Dadka waa rafaad, dadka qaxootiyaha joogo maadaama ay sharci lahayn waxay aadi jireen wadanka dhoobley, aadi jireen diyaaraday ka raaci jireen Muqdisho, aadi jireen diyaaraday dhoobley hataa ma soo degayso waayo biyaa ku jiraan, dhulkii waa dhoweysan yahay. Marka dadka waxay ku rafaasiyiin xariyaha qaxootiga, soo dowladda waxaa laga codsanayaa inay jidadka hagaajiyaan lagaha ay u hagaayaan.
Wataan Cabdi, ilaa meeqa sana wadadan ka shaqeynaysay?
Waxaan ka shaqeynaa muddo 3 sano. Marka tan hadda weligeeda ma arkin roobka hadda fasahaadka dee weligeed mana soo marin. Marka dhimala waxa Ilaahay keena waaye, maadaama socodkina kala xiran yihiin dadkii oo laga qaadi jiray 2000 oo lagu geyn jiray xagga, oo hadda 6000 laga qaadayo oo dadkiina ay awoodin, maadaama ay awoodin oo haddana gaari dameer ay usii gudbayaan, lagti gaari dameer ay ku marayaan, dhibaatadaas badanaa jira. Ganacsiga horta wax laha ma jiro, dad ganacsi wax soo galaayo malo, wax meel walba ka imaanayo malo.
Sidoo kale roobkan ka dhacay gobolka ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka bulshooyinka qaxootiga ah, iyadoo bulshada ku nool xeryaha ay walaac badan ka muujinayaan qiimaha gaadiidka lagu raaco oo sare uu ka xoogan sameeyey maalmihii lasoo dhaafay. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan qaabka uu u socdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee dhowaan ka bilowday meelo ka mid a gobollada dalka, iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka ku eegi doono waxyaabaha ilaa iyo iminka ka hirgalay amaradii horaantii bishan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lala dhex mari karin gudaha Muqdisho, iyo ugu dambayntii waxyaabaha iska bedelay amniga caasimadda tan iyo markii ciidamo u gaara lagu wareejiyey. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Dr. Ahmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Wasiir Maxamed Mukhtaar, dhowaan waxaa deegaano ka tirsan gobollada dalka ka bilowday wejigii labaad ee dagaalada lagula jiro Al-Shabaab. Haddaba sidee u aragtaa qaabka uu ku bilowday wejiga labaad? Muxuuse uga bedelan yahay kii ka horreeyey?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xasan, adiga iyo akhyaarta igula jirta dooda waa wada salaamayaa. Erigan wejiyada marka laga hadlayo oo dhanka gaar ahaan ciidamada waa qorshe macnaha mudaxireed soconaya oo la rabo howlo gaar ah in laga gaaro. Markii ugu horreysay aan maqalnayna ma aha macnaha weji, tusaale ahaan markii London lagu soo heshiyey 2017-kii ee lagu heshiyey qaab dhismeedka uu ciidamada noqonayo, waa tii la sameeyey wejigii koowaad oo soo bilaabanayay 2018-kii oo soo dhammaanaya 2019-kii bishii Juun. Wejigii labaadna wuxuu bilaabday bishii Julaay 2019-kii, wuxuu dhammaanayay 2020-kii bishii December. Marka ciidamada qorshe sameynaya horta wajiyo way sameeyaan, balse haddii aan ka hadlayna midka hadda socdo oo aan u garab dhigayna kii ka horey, waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay. Markii uu bilaabanayay ugu horreysay xukuumadda hadda joogta maana joogin, inkastoo markaas la doortay madaxweyne Xasan Sheekh oo la doortay bishii May, dagaaladan waxay bilaabdeen bishii Juun. Markaa waxaa xilka sii hayay xukuumad ku meel gaarka ahayd. Marka maana jirin xukuumad rasmi ah oo howshaasi u taagan oo qaban karta. Sidoo kale waxa uu ku bilaawday kacdoon bulshadeed ku bilaawday oo ay macwiisleyda ee Hoosacdaan, balse midkan hadda waa mid ay xukuumadda ay joogto, waa mid ay ciidamadii joogaan la qorsheynayo. Sidoo kale ka door weyn maana ku lahayn wadamada ciidamada ay ka joogaan halkan. Marka laga reebo kaalmo dadban oo AMISOM ay bixinayso mooyaane ee ciidamo wadamada ay ka joogaan halkan, door weyn maana ku lahayn, taana marka way kaga duuneed. Sidoo kale dalka marka waxaa aad ugu jiray abaara xun ayaa ka jiray, hadda Ilaahay xamdigii roob ayaa dalkii ka da'ay oo way ka duwan yihiin duruufihii. Sidoo kale Shabaab xilligaas ka hor culays badan maana ahayn, balse sanadkii hadda ugu dambeeyay xagga culaysa laga saaray dhaqaalaha ee dad badan ayaa laga laayay. Marka duruufihii shalay ay ku sugnaayeen markii uu bilaabanayay ee maanta way ka duwan yihiin. Soo arrimahaas oo isku duba lixees qodob ayay ku kala duwan yihiin.
Waa mahadsan tahay. Salaamullah.
Bismillah. Runtii waxaan is leeyahay wejiga koowaad wuxuu ahaa weji ay deegaanka dadka deegaanka ay bilaabeen oo ku bilowday qaab maaragtay degdeg ah, laakiin markii dambe dowladdu ay si toos ah ula wareegtay howlgalladii la sameeyey iyo guushii laga gaaray, Soomaalidu waa iska garanaysaa qof war la qaba xisamale Soomaalidu tiraahda. Marka waa la garanayaa meeshay maanta wejiga koowaad uu ku dhammaaday. Wejigan labaadna maanta waxaan u arkaa runtii inuu yahay mid gabad soo sameyn doona dhinaca labada gobol ee maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle soo dhammaan doono maalmahan ugu soo aadan. Aan iskaado lixdan maalmood ugu badnaan laga soo faaruqi doonaa dhinacaas ugu badnaan, ugu yaraana bil aan isleeyahay.
Doctor Shafi, sidee u aragtaa dagaalada iminka bilowday wejiga labaad? Muxuu uga duwan yahay wejigii ka horreeyey?
Inaad ma umahsan tahay dhammaan akhyaarta walaalaha ah ee wasiirada iyo aqoonyahanka igula jira doodan waan salaamayaa. Waxaad mudda dowladda Soomaaliya xilligii wejigii koowaad iyadu qorsho ay dagaalka ku bilowday muuna dagaal ku bilaaban. Dadka shacabka Soomaaliyeed macuusleeda la baxay odayaasha dhaqanka ayaa dagaalka bilaabay. Dowladdu marka way ku qasbanayd in ay dagaalka ka qayb gasho. Yani arrintaasi dowladdu dagaal u gashay qorshe ciidan oo mid maaliyad leh oo mid logistic leh oo mid qorshe dowladdu dagaal meen ku galin. Ka horta uu kaga duwan yahay oo dowladdu hadda muddo hal sano ah bay joogtaa wax ku dhow qorshe ay samaysay wasaaradda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo kabineetka iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada intuba qorshe ay sameeyeen. Marka qorshaha waan qabaa inay kaga duwan yahay kii hore oo qorshe lagu gali doono dagaalkan. Arinta labaadan isleeyahay inuu kaga duwan yahay waxa waaye dalka ciidamo fara badan ba usoo qalinjabiyey intii ka dambeysay wejigii koowaad oo ciidankii alateri ay yimid oo ciidan aad fara badan, ciidan cadbisan, ciidan tababar fiican haysta, ciidan u diyaarsan inay ka qayb galaan wejiga labaad. Kaasoo isleeyahay wax badan ayuu ka bedeli karaa wejiga labaad oo uu kaga duwanaan karaa wejigii hore.
Professor Daqare, wejigii hore dagaalka iyo wejiga labaad ee dagaalka iminka bilowday maxay ku kala duwan yihiin?
Waxaan u maleynayaa inay ku kala duwanaan doonaan. Dowladdu xog badan bay heshay
shalayna bilow ahayd maantana dawladdu waxa maleeyna muddo dheer sanad ku dhawayd joogtay marka wajigan labaad aan waxaan u maleeynaa inuu wajigi hore uu ka guulo badnaan doono ama ka carcarabnaan doono runtii muddo dheer bilowda waxa aad loo maartay amnigiisa loo sugay labadan state Galmudug iyo Hirshabeelle marka hadda wajiga labaad waxay tahay macnaheedu in labadii gobol la dhameystiro wixii ka dhiman isla markaana loo gudbo gobolada kale gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubaland meelahaas oo kale to marka waxaan u maleeyn wajigan inuu maartay ka fiicnaan doono wajiga hore oo ka dhibiiraan doono
salaamullah wajiga labaad ee dagaalada lagu jiro Al-Shabaab waxa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ama safka hore ila imminkana kaalintooda ma muuqato sidee wax u jiraan goorma ayaa laga yaabaa inay dagaalka ku soo biiraan adiga ogaanshahaaga
bismillaah waa mahsanta xasan runtii waxaan isleeyahay ciidamadaas dariska ah oo la sheegay inay ku soo biirayaan already ciidamada waxaan inta warka ka hayaa anoo ogaalkaygu in ay diyaar yihiin ciidamadii la diyaariyay dhanka dawladahooda laga soo diyaariyay dhanka kale ee wada shaqeynta iyo sida loo hawlgelay wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidanka ay isla meel dhigeen way diyaarsan yihiin dhameystirka Galmudug wixii ka haray oo ay u horeeyso magaalada la yiraahdo Ceelbuur iyo koofurta Hirshabeelle wixii ku haray dhameystirkooda oo isleeyahay bil ilaa laba bilood ayay qaadan kartaa aan isleeyahay wixii ka dambeeya ciidamada inay ciidamadeena la falgeli doonaan oo la arbis wada sameyn doonaan wada shaqeyn ay bilaabi doonaan iyo hawshoodana inta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto Koonfur Galbeed baan u maleynayaa saasaan isleeyahay maxaa yeelay baahi weyn oo hadda ugu soo talaabaan dhinaca Galmudug iyo Hirshabeelle xagga kama jirto maxaa yeelay ciidamadeena ku filan iyo ciidamada deegaanka sida hadda wararkan ku imey bi inay maartay dhinaca logistikada ay wax ka caawiyaan marka waxaan isleeyahay runtii ciidamadaas waa loo baahan yahay baahidooda runtii meelaha ay ka hawlgeli doonaan waa la cayimay oo reer waa ciidamada ogaanka gaashaandhiga waa cayimay marka runtii subanta warka anigu ka hayo waa intaan ogahay maybe inaan wax ka qaldo laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah waxaan rajaynayaa in arrinkaas isaga uu meel fiican mari doono ciidamadaana ay la shaqeyn doonaan insha Allah bidnillaahil kariim
waa maasantahay Dr. Shafi
aad maasantahay horta wadamada safka hore waa Djibouti, Kenya iyo Ethiopia. Waxaan isleeyahay Ethiopia iyo Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ciidamo fara badan oo hadda wali diiwaan gelsan ma dalka jooga. Aad fara badan. Waxaan aaminsanahay oo kale ciidamadaas jooga in ay dagaalada ka qayb qaadan doonaan. Qorshahaas marka madaxweynuhu dhowr safar buu galay, wuxuu tagay Nairobi, wuxuu tagay Addis Ababa, wuxuu tagay Djibouti. Intaan wuxuu kala hadlayay in ciidamo dheeraad ah oo wadamadan ka socda inay ka qayb qaataan dagaalka waxaan ognahay wasiirada difaaca iyo wasiirada arrimaha dibadda inay yimideen dalalkaas waxaan ognahay kala taliyaal ka tirsan wadamadaas inay yimideen inay yimaadeen xamar caasimadda dalka oo ay ka qayb qaateen qorshaha dagaalka sidii loo dejin lahaa iyo nidaamkaas waxaan aaminsanahay marka waxa laga yaabaa dib u dhuc inuu keeno waxyaalaha logistiga oo wadamadaas waa wadamo intooda wadamada faqeer waaye wadamaan kharashaad badan iska bixin karin baan isleeyahay marka waxaan aanu qabaa in wax dib dhuc u keeni karo uu ka iman karo dhanka in loo raadinayo wax fan ama muawama ciidankaasi ku hawlgalaan laakiin waxaad moodaa xagga mabaadiida iyo xagga waafaqida in ay dawladahaas waafaqeen in ciidamo u soo diraan oo ka qayb qaataan wajiga labaad
waa tahay professor daqare adiga aragtidaada wadamada safka hore dagaalka goormay ku soo biiraya
aragtideena waxay ila tahay runtii qorshihii uu socdaa diyaar garowgiisi Soomaaliyan uu ka socdaa sidii qorshaha lagu hawlgeli lahaa already wasaaradda gaashaandhiga ee hay'adaha amaanka iyo madaxweynaha oo chief in commander ah in diyaarin baan rajaynaya marka waxaan isleeyahay bisha May ama June midkood bay noqon kartaa markay roobku qaadaan runtii dhulkeenu waa dhul beerilay fara badan koonfurta roob badana way deeyeen dabcan inay taa ku jirtaan laga yaabo marka waxaan sugeynaa oo kaliya waxay tahay ama ha ahaato May ama ha ahaato June ama July ha ahaato waxaan rabnaa waxay tahay dowladda Soomaaliya oo gobolka kaashanaysa in amniga Soomaaliya la xaqiijiyo muddo dheer kadib runtii arintaas aad bay muwaadiniintu baahi badan u qabaan waana rajaynaynaa qorshaheeda in mataqaana dowladdu soo samaysay caalamkuna ku taageero marka waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda totally comforti bartamaha Soomaaliya in amnigooda la sugo insha Allah
wasiir maxaa muqtar isla su'aashan ku aadan goorta la filayo bal inay xooggooda soo galaan wadamada safka hore dagaalka wejigiisa labaad.
Ciidamadan AMISOM ama ciidamada ajnabiga ee Soomaaliya jooga ugu horreeyay waxay yimaadeen Uganda, ay ka yimaadeen waxeed 2007 bishii March, kadib markuu way joogeen markuu ciidamada wadamada hadda tilmaamayso dhan horta ciidamada ka jooga oo inta dagaalka way ku jireen, balse waxa laga hadlay waxay tahay in la bedelo qaabkii marka la bedelayo awl macna waxay lahaayeen qaab ismeed ay u shaqeeyaan, horgalo ay sameeyaan, qaab ay u kala qaataan amarrada iyo kala dambeynta, qaab la socod qaab ay lahaayeen oo waxay ku jireen daladan oo AMISOM ah oo hoostagta Uganda ay hoggaaminayso. Balse markii dhawaana madaxweyne xasan sheekh uu yimid oo dib eegis lagu sameeyay ayaa la dareemay in arintaas loo baahan yahay in dib loogu laabto oo wax laga bedelo. Taa ayaa markii waxay keentay in ay wadamada safka hore ee qaab ka duwan qaabkii hore loo agaasimo oo ay wadamada dariskan ay ka qaataan door ka duwan doorkii markii hore ay qaadan jireen. Waxaa dhacday in bishii January aha heer wasiir ay kulamo yeeshaan, bishii February markii ugu horeysay madaxweynaha dowlad goboleedada wadamada ciidamada ay ka joogaan oo safkora ayaa halkan lagu casumay iyo Prime Ministerka Ethiopia, waxaa la isla go'aansaday qaabkii ay ugu qaybgal lahaayeen. Sidoo kale waxaa la sameeyay waxaan loo yaqaan JCC oo ahayd macnaha sida maamulka ciidamadaas loo xiriirinayo loo sameynayo. Waxa lagu heshiiyey hadafkii, waxa lagu heshiiyey amarkii kala dambeyntii, luqadii ay ku wada shaqeyn lahaayeen, xogta sida loo wadaagi lahaa, arrimo badan oo muhiim ayaa la qabtay. Balse sida hadda la tilmaamay waxaa jira arrimada aan looga maarmin oo ah agabkii, dhaqaalihii iyo hawlgalintii. Marka taas unbaa hadda aan dareemeynaa inay weli wax ka dhiman yihiin, balse ciidamadan horena way joogeen, haddana way joogaan. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay dhawaan dhamaystiri doonaan hawlahooda.
Doctor Shafi, ururka Al-Shabaab dhawaan waxa uu weerar rogaal celisa oo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku qaaday goobo horey looga qabsaday oo ay ka mid yihiin Butbut iyo Masagaway, meelo kalena horey ayay sidaas oo kale weeraro ugu soo qaadeen. Haddaba maxaa keenaya in Al-Shabaab meelaha laga qabsado ay dib ugu soo laabtaan? Sidee si arintaasi looga gaashaaman karaa?
Ururka Al-Shabaab waa urur abaabulan, waa urur siyaaso iyo fikir kale dalka Soomaaliyeed. Marka in meel laga qabsay ay soo rogaal celiyaan iyadu waa un dagaal bay ku jiraan niman tagay oo isdhiibay ma. Sa darteed waa caadi inay meel ay laga qabsaday dagaal ku soo celiyaan, maxaa yeelay xubnahoodu waa in ay dhiirigeliyaan oo dhulkaan dib u qabsanay dhahaan, waa inay ciilanka dadka la hadlaan, waa inay shacabka Soomaaliyeed la hadlaan inay awood leeyihiin. Waxaa jira la Carabiga maxay ahayd ay isbaatul wujud, inuu ruux isa sugo inuu joogo oo waan joogaa dho. Laakiin waxaa la yaab leh taqriiban 20 sano ugu dambeeyay dhul la qabsaday inay hal sifo un hadana lagu weeraro oo salaad subax gaariyo budha buuxa oo maxay ahayday qaraxyo ka buuxa inuu lagu weeraro ciidanka oo lagu baabiyo hal sifo oo wax laga baran waayo. Taas marka shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan, aqoonyahanka isweydiinaya, marka waxaan isleeyahay rogaal celintu waa caadi, waa wax xeelad dagaal waaye, dagaalku waa socdaa, maalinba nin baa laga guuleysanayaa, iyaga markii horeba laga guuleysto dalka laga saaray, inay soo rogaal celiyaan waa xeelad dagaal. Laakiin inay sifada u dhacdo oo arintaasi soo noqoto yaa wax aan loo adkeysan kara ahayn. Sa darteed qiyaadada iyo ciidanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka waxaan leenahay meesha waxa laga barto arintaas.
Waa mahadsantahay Professor Daqare. Isla su'aashan,
dhibaatadu waxa ka jirta Al-Shabaab baa weli jira. Marka la soo koobo, Shabaab waxay dagaalada joojin doonaan markii totali laga xogbato ay meesha ka baxaan. Marka inta ka horeysa oo Shabaab ay military ahaan u jiraan oo militarygii dowladdana uu mataqaana hoosor fadhiyo, marka dagaal baa soconay wey. Marka isla soo koobo, marka waxaan ku talinayaa runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed, waa Hirshabeelle iyo Galmudug. Hadii marka wajigii waxa ka hadlay wajigii koowaad, hadii wajigan hadda labaad la qorsheeyo oo for example hanaanka korjoogteynta iyo amni xasilinta labadan gobol la uu sii jiro, koonfur galbeedna mataqaana ay ciidamadu ka howlbilaabaan leena ka horbilaabaan shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista iskoosiyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto oo qorshaha dawladdu ma taqaana ay sameysato adduunkuna ku taageersi hadaan ka hadlin dalalka gobolka, markaa kadib ayaa Shabaab magacoodii muuqooda yaa la weyn doonaa. Laakiin hadda Shabaab hadda qayb badan oo hubaysiin gobollay haystaan, degmooyin ba haystaan, waa dad jira, waa shaqeynayaan, waxay qaataan canshuuray qaataan, waa nidaam hadda institution jira waa hadda. Marka waxaan rajaynayaa laakiin in totally muxuu ahaayay in ay dawladdu ma taqaana amniga gobollada iyo degmooyinka dalka baadiye iyo magaalaba waxaan uga fadhinaa qorshahan dambe. Hadda dawladdu bilaabayso wajiga labaad ba waxaan uga fadhinaa waxaasayto in amniga dalka la sugo.
Wasiir Maxamed Mukhtar weerar rogaal celisay soo qaadaan al-shabaab marka maxaa keenaya inay mar walba meel laga qabsaday dib ugu soo laabtaan sideese looga gaashaaman karaa adiga aragtidaada waayo amnigana horaad uga soo shaqaysay
marka laga hadlayo qorshaha amniga ama maanaa ciidamada gaar ahaan istaraatiijiyada marka laga hadlayo waxaad u maraysaa dowladda inay isticmaasho aragtidan ah baadi goob oo burburi mana inay ciidamada ay tagaan meel ay raadiyaan shabaabka meeshii ugu tagaan ku baabiyaan dan ka soo tagaan balse hadda sida muuqato maana dawladdu waxay ku bedelaysaa qorshaha ah nadiifi oo meeshaas hay gacanta ku hay ha ka soo tagin taa waxa keenay hadda in mashruucan stabilization ka ama xasilinta uu qayb weyn ka yahay arintan dib u xoreynta dalka uu ka yahay taa marka macnaheedu maxay tahay labada fikradu maxay kala duwan maana mid hore sidaan sheegnay waa macna in ciidu ku duulan ay meesha ay bacsadaan meel alaal meesha ugu tagaan ay soo baabiyaan ay dib ugu soo gurtaan taa marka waxay keenaysaa marka in dib isu agaasimaan balse hadda waxa la dareemay in arintaasi ay culays leedahay hadda sidaan la socono meelo badan oo laga xureeyay ayaa waxa laga yaabaa in sidii la rabay aan amniga u sugnayn marka tan hadda marka waxay noqonaysaa meel alaali meeshii la qorshaan dambe meel alaali meeshii la qabto in la nadiifiyo oo la xasiliyo taa marka waxa daba socdo in la geeyo maamulkii dowladda
salaamullah
al-shabaab waxay yihiin niman u bartay dagaalka markii horeba ku galay oo ku tirayn gareeyay ku dhifo oo ka dhaqaaq marka qaacidadaas ay isticmaalaan atiiba waxay keentaa mar walba markii meel laga qabsado inay ka baxaan sida horeba loo sheegay ay dib u rogaal celin ku sameeyaan al-shabaab marka way og yihiin maanta awooddooda inay awooddu hore ahayn way xaqiiqsadeen marka inay jahawareer sameeyaan oo direction ka qaldaan loo socdo way isku dayeen oo bulshada meesha ku nool ay jahawareeriyaan oo deganaanshada bulshada ay qaribaan oo maalintii jahawareeriyaan waa tactic maalintii tactic waxa ay isticmaalaan lagu yaqaano tan kale waa lagama maarmaan in la helo deganaansho dowladdu ma mooga arrinka ayada man deegaanku saad ogtahay degmada tusaale ahaan degmaan la qabtay degmadaas waxay hoos imaaday tuulooyin iyo dhul ballaaran oo nooc walba isugu jira qaar ka imaanay qaar meel magaranaysa waa dhul ballaaran dhulka ballaaran al-shabaab 15 years bay ku exercise gareynaysay oo xuraamaysay meel walba siday hadhow bari ka maaday wax dhacaan walwalo dagaalama siday ugu badbaadi lahaayeen waxaan waxay hore istaraatiijiyadooda u sii dejiyeen marka waa lagama maarmaan in xasilin la helo
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta diiradda ku saarayno wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib amaradii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale weli gacantooda ku harsan waxaa ugu weyn magaalada ceelbuur maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xaradheere iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka tirsanba looga saaray al-shabaab aan siiyo brofesor daqare
runti horta arinta degmada ceelbuur horta gobolada hadda ka dhaca dagaalku deegaanka ugu ballaaran waa ceelbuur waxaan u malaynaya ilaa 7 magaalo ceelbuur hoos tagta dowladdu markaa waxa way qorshay ka leedahay intaan hadda anugu maqlay ceelbuur inkastoo wax badan ka duwanta kuwa koobaad waana la kor joogaa qorshiina waa la diyaariyey waxaan u malaynayaa wejiga labaad ee hadda bilaabmahaya ayaa wejiga ceelbuur noqon doona waana degmada ugu dambeysa statekaas ay uga sugnaan doonaan nimanka odayaasha khawarijta ceelbuur sidaan hadda maqlahayo waxaa la nidaam gareeyey sistemkii oo mataqaanaa lagu caawin lahaa sida loo qaban lahaa sistemkii maamulka u gaari lahaa sidii caafimaadka la samayn lahaa sidii waxbarashada laga yeeli lahaa sidii idolojiyada maxaa mushkilada ah loola tacaami lahaa already waxaa igu maqaala in wasaaradda amnigu ay diyaargaraysay marka waxa weeye duwanaansho kale ma jirto qorshaha dowladda wuxuu ahaa sida statikada waxay ahayd in magaalooyinka kuwa lasoo horumaray kuwana dib loo dhigo
ومعتدتها وزير محام مختار
هو حد أمرسا إن دولة إيوح بضان أي كبرتها وجيك الكوات أول ربا معناها مدان قرشاها دبواه معناها مركا لقبتو إن ماشي لحصرية أول النظيفية أو قعان تلقو هاي مركا معنا بضان مصمينا سا إمر والبمال عصب انتو لقو دولة هذا ندب لو أوسو قرطو أيضو أن وحيابه اللوب بهنا أنا دياكين مركا تاوى مركا وحيابها قرشاها الله هدو كجرو أوه إن لو دياري وحلال وحي أقبها اللوب بهنا لها إكين لها مركا لقبتو لنظيفينا hadda sidaan la wada socono shabaab waxa laga saaray Muqdisho 2019kii laakiin sabab waxay nasiib darro noqotay dhowr 10 sano ku xigay inay ku guuleystaan inay qaraxyo dhibaato ka sameeyaan marka macna badan ma sameeyaan ka saarida kariye ee waxa muhiim ay sameeyneysa in ay meeshi ay jirta xasilooni iyo deganaan iyo maamul dowladeed uu ka jiro oo dadkii ay dareemaan meel ay maal gashan karaan ay ku noolaan karaan ay ka shaqeysan karaan ay waxbarasho ka heli karaan inay noqoto
salaamula deganada ugu muhiimsan ee al shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale ay ku bayeen waxa ugu muhiimsan magaalada Ceelbuur maxay tahay caqabadaha hortaagan in Ceelbuur loo xireeyo sidii xar dheer loo xireeyo kale
Ceelbuur markii la dhaho kelmadaas Ceelbuur magacaas isaga aha dareenka uu leeyahay iyo degmadaasi taariikhdeeda iyo jireemaarta baaxada dhulka ay ku fadhiday iyo mujtamaac Soomaaliyeed ee degan oo runtii markii beelaha Soomaaliyeed la dhaho beela badan aad degan oo wadaaga deegan wadaag ah meela badan ba marka ay taabanaysa Ceelbuur markii la dhawaxay fara badan dabcan waa degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu muhiimsan ee gobolka ee ismaamulka Galmudug ay ka mid tahay waana meesha base-ka u ah ee so far markii la yiraahdo Galmudug ay ka joogan Al-Shabaab base-ka dhabta ah waa Ceelbuur sida loo og yahay marka Ceelbuur ma aha ugu soo orod ma aha wax badan dhex yaala waxaan ognahay in aan ka warqabnaa in ay sameeyeen miinooyin in lagu aasay magaalada Daafaheed oo dhan meelo badan la geliyay sida horqaabka duwan ay u isticmaaleen Al-Shabaab waxaan ognahay in shacabkii ay qaarkood qub ku wareejiyeen sida warka lagu hayo waxaan ognahay in ka baxeen qaarkood inay banaanka ka joogan oo iskuulaya ciidamada dawladda labada dhinac waa la afar jaha laga jiraa sidaan ka warhayno afar jaha laga jiraa tan waxa la rabaa si dhab ah in loo qabto tan waxa la degmada Ceelbuur degmada Soodinta la leh inta u dhaxeysa dhulka u dhaxeeya oo maarta u dhaxeeya inay labada degmo ay iskala shaqeyn karaan oo nimo kale meel gabaad kale ka dhigataan aanay heli karin
Dr. Shafi hadda meelaha gacanta Al-Shabaab ku sii dambeysa waxa kamid ah Ceelbuur maxay tahay adi aragtidaada Ceelbuur caqabadaha ka hor gudban oo loo qaban la yahay muddadaas dheer
Ceelbuur waa magaalo shacab Soomaalida fara badan ay ku nool yihiin population fara badan way leedahay sida dartay dawladda mas'uuliyad baa ka saaran dadka ku nool in si khasaarahooda la yareeyo mas'uuliyad baa ka saaran dawladdu marka waa in meeshuna waa degmo dhul badan hoos tago sida darteed waxay u baahan tahay tuulo la qabanayo marna laga bixi marna la galay ma aha waa magaalo markii la qabto u baahan qorsheheedi caafimaad qorsheheedi amni qorsheheedi maxay ahayday humanitarian ama maxay ahayd caawimaad dadku u baahan dad baan baaqixi doona caafimaad dad baan baa dhaawac mi doona ilaahay ha fududeeyo sadexda dawlad waxa soo dhanbay dareensan tahay waxaan qabaa in ay u ula batsanayso qodobka waa qodobka labaad deegal mudug oo dhan nimankii jooga meesha isugu tagay sadexda ay kuna awood weeye waxay u baahan tahay markii dawladdu in sida ugu fudud ee ugu khasaare yar ee ugu qorsho fiican inay u wajahdo Ceelbuur sadarteed waa in dawladdu iyadu si kaasiya meesha waa dawlad ururo isdagaali ma aha dawladdu qorshay leedahay marka waxaan isleeyahay Ceelbuur waa imtixaan dawladdu hortaagan maanta sadarteed in ay aad uga fiirsato ayna ku guuleysataan rajayn doona
Maxamed Muqtar madaxweynaha Soomaaliya waxa jira amarro uu soo saaray dhawaan intii lagu guda jiray bisha Ramadaan hadaba amaradaasi maxaa ka hirgelay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas'uuliyiinta dawladda iyo in magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin arimahaas markaad eegto magaaladana waa joogtaa maxaa ka hirgelay
qodobada madaxweynaha 7 Abriil uu ka jeediyay masaajidka waxa daba socday xeer xakamaynta hubka ah ee soo saaray wasaaradda amniga kaas oo tilmaamay waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn wuxuu ka hadlayay macnaha hubka qatarta ah sida dhishiika iyo wax la midka inaan magaalada lagu isticmaali karin sidoo kale maana wuxuu xakamaynay hubka sharci darrada ah in magaalada lagu dhex qaato ee wuxuu maareynayay isticmaalka jidadka ayuu maareynayay sidoo kale macnaha wuxuu xeerkaas sheegay dadka maandooriyaasha isticmaalo kale dadka miirka u dhimay oo kale inaanay hub ay sidan karin marka runtii waxay talaabo fiican ee arintan ku aadan ah ee madaxda manada sharci dadka dhan way u simay yihiin ama qofka mas'uulahaada ama yusaahanin mar hadii uu yimaado bar control waa inuu istaago een de hawshi laga qabsan lahaa oo qorinka amniga ay qabsan lahayn ee inay qabsadaan marka markaad fiirisa dhankaas horta runtii waxaad u maleysaa in magaalada uu aad ugu yaraaday in qoriyaha dhishiika ah iyo qoriyaha beckamka dhamaan in la wada xareeyo oo ciidamada sita ay yihiin kuwa sharci u leh ama kuwa markaas howlgalo ku jiro inay yihiin marka waa talaabo loo qaaday magaalada waan laga dareemay inay xasilooni ay qayb ka tahay
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla amradii uu madaxweynaha soo saaray intii aanu ku jirnay bisha Ramadaan maxaa ka hirgelay adiga aragtidaada
Bismillaah waa mahadsantahay Xasan marka koobaad xasilinta gobolka Banaadir qasatan ciidamada hubka ku dhaxwadan jiray sidii loo sheegay 7 Abriil laga soo bilaabo qodobada madaxweynaha isbeddel weyn aan dhacay magaalada ka dhacay runtii waxaa jiray wax la yiraahdo kelmad aad fool xun oo markay shacabka Soomaaliyeed maqlaanba ay isweydiin jireen how come say ku dhici kartaa kelmad la yiraahdo isku dhac laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan horta kelmadaas way ka baxaysaa meesh wayna ka baxdeen mise so far way ka baxday isku dhacda mowciidan dawladeed oo dawladda ka wada tirsan ma dhacayso waxa taa daliil uu noqonayaa hawshan hadda la bilaabay oo madaxweynuhu amarkeeda soo bixiyey waana lagu guuleystay ilaa hadda hay'adaha abniga si qurux badan bay hawshaas u dhaqangeliyeen
Dr. Shafi amaradii madaxweynaha uu soo saaray ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lagu dhexwadan karin iyo in gawaarida mas'uuliyiinta dhammaan la baaro midka ugu sareeya iyo kan ugu hooseeyaba sidee u hirgaleen
waxaan isleeyahay intii hadda ugu dambeysay ama intu madaxweynuhu hadda yimidba mowqifkii ugu fiicnaa ee aanu ka dhageystay ba horta aha aad shacabka Soomaali u soo dhaweeyay mowqifkaas waxaan isleeyahay sidii amarku madaxweynuhu u bixiyay buu u fulay magaalada caasimadda ah waa markii koowaad Ramadaan oo qarax ka dhicin yaani waxyaalaha lagu xamar inay nabad noqotay muujinaya kamid tahay waa ogtiin Ramadaanada waqtiyada ugu qarax badan bay ahaan jirtay taas waxaan isleenahay oo dadka qaar xitaa isweydiinayaan amni darada iyo hubka iyo gaariyada qaraxaya iyo ciidamada isdaba socda unbay kamid ahaan jireen wixii waxaan sameynahay wixii marka waa la xakameeyay amarkana waa la qaaday dhanka kale saraakiisha dawladda waxaad arkii saraakiil hub wata oo ciidan wata oo ku qasban in la baaro oo taagan wiil yar oo kaliya meel taagan iskuysaya baaraya daji kuma tahay hebel baan wadna si tartiib ku maray wadada taddad waxaad moodaa dhankaasna maxay ahayday iyaduna way suurtagashay niman golaha baarlamaanka oo iyakuna xasaanadooda aad la isugu haystay aad bay iyakuna amarka u qaateen shalay bay ahayd baan u maleynayaa isgoysyada kamid aanoo maraya niman xildhibaano baarlamaana way istaageen xildhibaan hebel baan nahay waa la baaday way mareen yacni waxaad moodaa mowqifkaas inuu sidii la rabay u fulay shacabkuna aad bay u taageereen mowqifkaas anaguna waa taageersanay
waa tahay professor daqare
walaal horta arrinkan waa say saaxiibaday u sheegeen waxaad moodaa amarkii madaxweynaha inuu boqolkiiba muxuu ahaa 98 inuu fulay haddaad magaalada dhex marto gaar ahaan jidka weyn ee magaalada soo gala xitaa daafaha magaalada dhinaca iyo waxaan ku dhahaa Cilmacaan dhinaca iyo Caliyaale dhinaca ay kas control FQE dhinaca Jasiira iskoosyada waaweyn control effort iskoos waxaad moodaa ciidamadii xitaa habdhaqankoodi inuu isbedelay Xasan Kaafi oo waxaad moodaa amarka madaxweynaha inuu boqolkiiba boqol fulay oo wax khayr badan ka soo baxeen waxaan rajeynayaa amarada dambe madaxweynuhu bixin doono sida amarkan loo fuliyay in loo fulin doono magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol amarkii madaxweynaha waa ka hirgale mas-uuliyad waa hoggaansameyn
Salaamulla sidee u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo ciidamada cusub ee magaalada lagu wareejiyay howlgallada ay magaalada ka wadaan
su'aal qurux badan waa runtii Soomaaliya waxa tiraahdo warda for buu ku yaala maanta ciidamadaasi ayaga ah oo runtii khayr Allah siiyo wiilashaasi runtii naftooda horyaash u ah danta iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed muddadii ay soo galeen howlgalka ay bilaabeen waxaan aaminsanahay inay saraakiil runtii expert aan ay hogaaminayaan maxaa yeelay qaabkay u shaqeynayaan iyo markay meel taageen siday u taagan yihiin iyo markay hawsha qabanayaan siday u qabanayaan markaad fiiriso waa dareemaysaa in ciidamo cusub inay yihiin dareemaysaa hab dhaqankooda akhlaaqaad kooda xagga dad si dhisa dhinaca discipline-ka dad ka fiiriso dhinaca ayaga naftooda inay qofka shakhsiga askarigaas inuu naftiisa xataa amni ahaan iyo soo sugo shakhsiyan waad ka dareemaysaa ixtiraamka iyo sharafka ay bulshada ay u hayaan waad ka dareemaysaa gawaarida markay baarayaan qaabkaada ay u baarayaan waad ka dareemaysaa waxaaso dhan markii laisku soo koobo iyo culaysyadii jiray markii laisku soo koobo waxay noqotay arrin cajiib ah oo natiijadana aada moodo natiijo qurux badan inay noqon doonto biidnillaahi alkariim
doctor shaafi ciidamada iwaana lagu soo tababaray ee amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyey dhowaan sidee u aragtaa howlgalladooda
horta si guud ahaan magaalada caasimada fikrada amni oo qurux badan baa kusoo beeray ama ciidankan Uganda kusoo tababartay ee hadda amniga caasimadda la wareegay ha ahaado ama hay'adda nabad sugidda iyo amniga ha ahaato ama ciidanka booliska ha ahaado waxaad moodaa fikrado cusub oo qiimo badan oo xagga amniga taabanaya inay kusoo biireen caasimadda gaar ahaan ciidankan hadda ay weydiisay ciidan af xiran oo garanaynin askari ahaan shakhsi ahaan wadada taagan shilin ku weydiisanaynin ku baari dib ku geysanaynin ku caayaynin shaqadiisa qabsan oo ayar dhaafi waad sadarta waxaad moodaa in wax fara badan oo haybad ah ciidanku waa haybad mar walba haybad kama dhaqaaqo soomaaliduna inta badan cabsida way jeceshahay sadarteed waxaad moodaa ciidankan way ku guuleysteen amniga caasimada iyo ciddii kaabaysay oo laga yaabay in hay-adda nabadsugidda iyo sidoonka yani xog bay ku socdaan damac ciidanku oo kolkaad say wax u baaraya markaad aragto xog badan bay haystaan
aada u mahadsan tahay professor daqare aragtidaada ku aadan ciidamada Uganda lagu soo tababaray ee muqdisho la wareegay amnigeeda
walaal runtii aad boqolkii boqol aan horta waa soo dhaweeyay waan ku faraxsanahay runtii mahadda ugu weynaa Allaha qaadirkan siinayna ee maartii suurta galiyay in ramadaankii nabad lagu sooma saddexdii bilood ugu dambeeyay inaanu qarax dhicin magaaladuna amaan tahay Allaha weyn ee macbuudka baan ugu mahadcelinaynaa thumma waxaan mahadcelinaynaa hoggaanka ciidamada guud oo runtii kumaan jeef madaxweynaha iyo amaradu bixiyay oo runtii saameyn ku yeeshay arrintan iyada anu magaalada runtii waa dhaxmara habka ay ciidamada u shaqeynayaan sida dadtoor ku sheegay Shafi waa arrin ajiib runtii meel kasta dad continue effort is goes fierce fluq kasta marta amniga iyo ciidamadu si fiican u qurxaan bay runtii u shaqeynayaan
waa mahadsan tahay maxamed muqtar adaa soo gabagabeynaya sidee u aragtaa howlgalada ee magaalada muqdisho iyo daafaheeda ka wadaan ciidamada cusub ee Uganda lagu soo tababaray ee lagu wareejiyay wax ka qabashada amniga magaalada
marka hore horta ciidamadeena guud ahaan meesha dalka joogan boo horta waa u hambareen waana u mahadcelineyna gaar ahaan ciidamada guud ahaan ka wada shaqeynaya gobolka Banaadir noocii doonaan baha ahadaan balse aniga aragtidaas waxaan filaa mid ka duwan inaan qabo runtii maanaha waxaan soo maray in hadda ka hor aan nabad sugidda u dhiibnay bagaarada mar aan nila boolis aan u dhiibno mar aan nila military aan u dhiibno maanaha anigoo ammaan iyo qadarin u haya ciidanka guud ahaan magaalada Muqdisho tijaabo kuma jiri karta mar walba in qolo lagu tijaabiyo ee sax maaha marka maxaan u baahanahay magaalada Muqdisho waxyaabo waxa jira marka aasaaska hadda ka saxdo dan maxsuulku uu saxmayo balse hadda maalin walba inta ciidankeena aan dhaano kuwan aan ku tijaabina amniga ma saxmayso dhibaatadii marka hore keenaysa oo maxay tahay horta maamulka gobolka Banaadir waa in meelo saara sida ugu dhaqsaha badan loo saaro oo dadka deegaanka degan Muqdisho ay joogan ay la xisaabtami karaan hoggaankooda waa mid koowaad ee mid labaadna looga maarmeen waxa tahay magaalo sideedaba waxa maamula booliskeeda marka booliska laftigeeda inaanan marnaba aan tayadooda aanan hoos u dhimin inaanan garab marin oo aan ka shaqeyno in ciidanka booliska ee Soomaaliyeed in ay ayaga aan dhabarka u adkeyno oo aan xoojino oo aan ka shaqeyno sidii ay ku noqon lahaayeen sidoo kale macnaha waxyaabaha aan looga maarmeen macnaha waxa tahay in hal qolo looga dambeeyay amniga gobolka Banaadir waxaad u maraysaa in federaalka u dhex array gobolka Banaadir ee meel ka wadaan macnaha hay'adaha dowladda isgarab cararay ayda laftigeeda macaawinayso amniga sugitaankeeda macaawinayso sidoo kale arrimahan barakacyaasha shaqo la'aanta waxyaabo duruufo waaweyn ayaa qayb ka ah amni darrada ka jirta gobolka Banaadir oo u baahan in lagu dhex fiiriyo arrimahaas sidoo kale cadaaladda markay imaado gaar ahaan xabsiyada iyo isteeshinada markay imaado runtii dadka Soomaaliyeed ugu cawdaan qaabka loo dhaqmay taa marka waxay keenaysaa in dadka cadaalad ka raadiyaan meel ka baxsan ee cadaaladda dowladnimada ay ka raadiyaan marka arrimahaas ayaa u haboon gobolka Banaadir in wax laga qabto laakiin talaabadan la qaaday amniga suutaanka waa soo dhaweynayna waana amaanayna
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste oo warbixintaasi aan dhahday barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Welina waxaad ka dhagaysanaysaan V O A Washington. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Suudaan ayaa Khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran kaga sugan yihiin magaalada Khartuum, xilli dagaal xun iyo farato ay ku sii baahayaan Darfur. Iyadoo arrimahaasi ay dhacayaan, ayaa weli dagaalka militariga iyo kooxda xoogaga gaarkee raacsan Xamiti ay ku dagaalamayaan magaalada, iyadoo weliba lagu dhawaaqay in waqtigii xabad joojinta la kordhiyey. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
saacadii u dambeeyey xabad joojinta saddex maalmood ah iyadoo si joogto ah loo jabinayay islamarkaana dhammaanaysay habeen barhkii, ayaa militariga iyo ciidamada RSF ay shaaciyeen inay ku kordhiyeen 27 saacadood kadib cadaadis kaga yimid dalalka Sacuudi Carabiya iyo weliba Maraykanka. waxaa jira dhowr dadaal oo xabadda lagu joojinayo tan iyo markii dagaalku 15-kii bishan Abriil ka dhex bilaabmay. militariga uu hogaamiyo jeneraal Cabdifataax Al Burhaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF oo iyagana u horkaco ku-xigeenkiisi oo lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Daglo, iyadoo dhammaan dadaalladaasi ay guuldarraysteen. waraysi wada jira uu soo wada saaray ee midowga Afrika, qaramada midoobay, Sacuudi Carabiya, Isutanka Imaaraadka Carabta, Britaniya, weliba Maraykanka ayaa labada dhinacba ku ammaanay inay diyaar u yihiin inay sameeyaan wadahadallo laygu yegleelayo xabad joojin oo kale, islamarkaana lagu xaqiijinayo jidka howlaha bini'aadamnimadu ay maraan. Khamiistiina diyaaradaha dagaalka ayaa dulmarayay waqooyiga magaalada caasimadda, iyadoo ciidamada dhulkuna ay ku dagaalamayaan islamarkaana ay isweydaarsanayeen madaafiic iyo hubka culus, sida dad goob joogayaala ay sheegeen. ugu yaraana 512 qof ayaana dhintay, halka 4,390 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka, sida ay muujisay tirada ay soo saartay wasaaradda caafimaadku. inkastoo tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay u eg tahay inay aad intaasi uga badan tahay, cusbitaallo ayaa la duqeeyey iyadoo 3 meelood marka loo qeybiyo 2 meelood ahaanna adeegoodu meesha ka baxay, sida ay sheegeen ururka dhakhaatiirtu. waxaana lagu soo warramay in ugu yaraana 8 qof oo rayid ah lagu dilay 4 magaalada caasimada ee Khartuum oo keliyata. hay-adda cuntada adduunka ayaa iyaduna sheegtay in dagaalku uu malaayiin qof ku riixi doono gaajo. dalkan oo 15 milyan oo qof waa 3 meelood marka loo qeybiyo meel ahaan ay gargaar u baahan yihiin. Cabdo Ding oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ee Suudaan ayaa isagoo Khamiistii ka hadlayay Port Suudaan sheegay inuu aad uga warwarsan yahay xaaladda, iyadoo helitaanka cuntadu ay aad warwar u leedahay. iska hor imaadyada ayaa sidoo kale ku fiday gobollada kale, gaar ahaana gobolka Daafuur ee galbeedka ku yaalla oo markiisii horeba dagaaladu ay saameeyeen. goob joogayaal ayaa sheegay in isku dhacyo ay ka jiraan maalintii labaad caasimada galbeedka Daafuur ee Jiniinia, iyadoo dhakhaatiirta dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqana ay sheegeen in hal dhakhtar la toogtay. hay-adda bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dagaalka galbeedka Daafuur uu carqaladeeyey cuntada caruur lagu qiyaasay 50,000 oo aad nafaqo darro ay u haysay. waxaana uu dagaalkani guryahooda ku xayiray dad badan oo rayid ah, iyadoo ay ku wajahayaan halkaasi koobnaanta cuntada, biyaha iyo weliba laydhka, iyadoo dadka qaar awoodayaana ay galeen safar dheer oo halis badan si ay dalkaasi uga cararaan. dalka Masar ayaa Khamiistii sheegay in ugu yaraan 14,000 oo qof oo qaxoonti reer Suudaana ay kasoo tallaabeen xuduudda tan iyo markii dagaalku halkaasi ka bilaabmay, iyadoo sidoo kalena 2,000 oo qof oo iyaguna u kala dhashay 50 waddan oo kala duwan ay ku jiraan. ugu yaraana 20,000 oo qof oo kale ayaa iyaguna u cararay dhinaca dalka Chad, 4,000 ayaa iyaguna galay dalka Koonfur Suudaan, iyadoo 3,500 oo qofna ay u gudbeen dalka Ethiopia, sidoo kalena 3,000 oo kalena ay nafahooda ula carareen dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. waxaana sidaasi sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay in haddii dagaalku uu sii socdo in dad ka badan 270,000 qof ay suurtagal tahay inay dalka kasoo baxsadaan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi inala socodsiinayay. halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. waxaan ku sii saqaynaa gebagabadii idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. haatana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan Caawa idinku talagalay. heestaasi fanaaniinta Rasta iyo Hodan Cabdiraxmaan waxay u dambeysay idaacaddeedii caawiye caalamka. Inta haddii la rado bari aruurayno mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada viyoodan leh. Sidaas iyo fiid wanaagsan.